O'zbekiston Markaziy bankining 1-kvartal yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida mamlakatda 86 ming dona bankomat va terminallar o'rnatilgani aytildi. O'zbekiston Markaziy bankidagi manbaga ko'ra, joriy yilning 1-kvartalida plastik kartochkalar orqali 2 trillion 22 milliard so'm miqdorida transaksiyalar, ya'ni to'lovlar amalga oshirilgan. O'tgan yil davomida esa bor yo'g'i 5 trillion 200 milliard so'm edi, deydi Markaziy bank xodimi. Manbaga ko'ra, poytaxt banklarida joylashgan bankomatlar orqali cheklangan miqdordagi pulni plastik kartochkalar orqali olish mumkin, biroq viloyatlardagi bankomatlar haqida bir narsa deya olmayman, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan suhbatdoshimiz. Farg'ona shahrida istiqomat qiladigan pensioner Ma'rufjon Abdurahmonovga ko'ra, plastik kartochkalardan naqd pul yechib olishning umuman imkoni yo'q.
Plastik kartochkada agar pul kerak bo'lib qolsa, agar borasiz bankka, o'sha plastik kartochkalar bilan ish qiladigan bo'limni boshlig'iga uchraysiz, ariza yozasiz, qo'lingiz bilan menga shuncha pul berilsin deb. Agar arizangizni qanoatlantiradigan bo'lsa, undan keyin sizga bankdan pul beradi. Lekin arizadaga ko'ra pul bermaslik nimasi juda ko'proq. Lekin bu yerda bir qiziq narsa borda, qaysi tashkilot korxonada ishlayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, pulimni deydi shu yechib olish uchun deydi 10% 15% berib olyapmiz degan gap bor bu. Bu juda qattiq muammo bu.
Endi mana shaharda nechta bankomat bor?
Farg'ona shahrida faqatgina Milliy bankka kiraverishda, o'sha zinapoyadan ko'tarilganingizdan keyin kiraverishda o'ng tomonda bitta bankomati turganini ko'rganman. O'sha yerda 2 yilgacha o'zimgacha pensiyaga chiqqanimcha o'sha yerda meni plastik kartochkam bor edi, ishxonadan o'tkazib berilar edi. Bir marta ham ola olgan emasman. Lekin o'sha bo'limni boshlig'iga uchrab, ariza yozib, har qanday savlatim, hurmatim boshqalar bilan yengib, o'sha yerdan 50 mingmi 60 mingmi o'sha pulimni olib turar edim.
Boshqa joylarda, masalan, odatda bankomatlar haligi odam ko'p joylarda, bozorlarda, katta do'konlarga ham o'rnatilardi. Bormi shunday?
Farg'ona shahrini biror bir katta do'kon deysiz, uni magazinda do'kon deyishyapti. Biror joyda men hal birorta bankni, birorta ishlab turgan bankomatini ko'rgan emasman. Yo'q. Bu bir tomonlama, faqat bankni himoya qiladigan, bank manfaatlarini himoya qiladigan bu plastik kartochkalar. Bu so'zsiz.
Deydi farg'onalik pensioner Ma'rufjon aka. Toshkentlik Abduqahor Musayev fikricha, aslida plastik kartochkalarning joriy qilinishi aholiga yengillik keltirishi kerak edi. Biroq bu yangi tashvishlar, yangi muammolar keltirib chiqaryapti.
Vali o'g'lim polni kartochkada 100% edi. 100%. Bu bosarodi, bu maqtanaveradi u ali bankirlar. Mutlaqo olish o'limdan qiyin. Mana zavod tiki bor, endi o'tsa 3-ta turib, dal urush payti o'sha 10 yilda turib, u ham arzimagan arzimagan pulini olishi mumkin. Zavod tiki kartochkasi bo'yicha. 84-chi zavod. Elektronika, svet, tretga to'laydigan bo'lsangiz, to'rtta o'sha yerda filiali bor. Boshqa joyda olmaydimi? Bir boshqaruvdi. Yo'q, bu beriladigan ma'lumotni O'zbekistonniki 99% xarid yo'g'andi. Ko'z bo'yamachilik. Na pulingizni ololmaysiz. Na supermarketdan o'sha olgan joyingizni bozori narxi bilasizmi qancha? Qani o'chiralib o'tiradi-da hammasi vazlar makrosida biji-bijiqa o'tiraveradi. Plastikni shu o'zi qani almashtirib ko'rsang-chi o'shalar? Banklaringiz g'irt asirsizlar banklaringizda. Sizlarga intervyu beraveradi, zo'r bo'yapti, bo'yapti hammasi deb. Bu shaharda qolgan bilmadim, viloyatda bundan 5 battar bo'lsa kerak. Yo'q, bankga hozir Toshkentga kiring, o'yib qolsangiz ham ololmaysiz.
Deydi toshkentlik pensioner Abduqahor Musayev.